Laiva šobrīd ir vienīgais transporta veids, kā no aplūdušiem un no sauszemes nogrieztot sievu un māju iemītniekiem nokļūt vienam pie otra līdz veikalam vai darba vietai pilsētā.
Šogad esam aplūduši, ūdens ienāca jau pagalmā, pat mašīnu nepaspējām līdz sauszemē nogādāt. Citus gadus vismaz ar laivu varējām paierties un tālāk braukt uz darbu pilsētā, bet šogad nekā. Kartupēs vakar no aplūdušā pagraba iznesā mārā. Ar pārtiku arī, kā ir tā ir, pēc maizītes ar laivu jābrauc.
Nīcgales ciemā senči mājās pie saimnieces Annas atbraukusi meita ar znotu. Visiem liels satraukums. Tas ir gan plūdu dēļ, gan notikums skūtī, kur tikko kā melnbaltajā raibaļā dzimis steliņš. Laprativi palīdzētu no Pārdaugavas ilūksas novada kaimiņš Sirmgalvas Antons ar laivu atvedis vetārs un atceras, ka savulaik viņa vecāka līdzīgi plūdos steiguši palīgos saviem kaimiņiem.
Doktori atvedu cilvēku ar lopu.
Viņš atbrauc cilvēks ar mašīnu un tad ar laivu viņu. Pāri 3 kilometriem, nu. Tā kaimiņu būšana ir, saprot.
Tagad atpakaļ vai gadīts ar kārstu vēl?
A kā tad? Atpakaļ 3 kilometri. Vadāju viņu uz darbu, ar? No rīta. Un vakarā uz mājā. Tikdienas. Vēsturi atkārtojās. 56. Gadā arī bija liels ūdens, ja? Un tēvs uz nograba stāvēja ar mammu, brauc ar, ja ūdens sāk kristies, un brauc ar, vaicēja palīdzēt varbūt kaut ko vai. Jau ledus aizgāja, vēsturi atkārtojās. 2013. Gadā.
Ar teliņu viss kārtībā, zāles gotiņai, bet pašam vetārstam Jādzibam Šaršunam, tas ir pirmais gadījums, kad plūdu laikā nākas laivu celties uz izsaukumu.
Nu, gotiņai bija dzemdības, pašreiz neceļās, jāstrādā.
Un jūs kādā veidā tiekat uz šajieni?
Ar laiviņu.
Un bieži jums tādā nākas izbraukt?
Kad īsākot pirmoreiz, pa ūdeņiem, izsaukumā. Pirmoreiz, tā parasti nebija izsaukuma palu laikā tagad. Paši redzat, kā jau.
Atpakaļ.
Daudz viet pie Daugavas ūdeni ieskautajām mājām un saimniecībām, kas, piemēram, slauc govis un nodot pienu, to kannās vedot airu laivās, ar motoru laivu nemaz piebraukt nevar, jo dzenskrūva vienkārši iestiek Daugavas apludinātajās zemēs, zālē un krūmos. Var redzēt, kā šajās pļavās plēt lobarības ruļi, ko zemnieki nav spējuši pasargāt no plūdiem. Citiem savulāk ar steigu nācies izvākt no strauji aplūstošajiem teritorijām tehniku, kā, piemēram, Ivanam no ūdens ieskautā Rībaku ciema.
Vismaz mazdēls atbrauca un palīdzēja visu tehniku savilkt tālāk, jo viss jau krastos bija. Vienīgi to vagoniņu nespējām izvilkt ārā. Tagad gaidu, kad atbrauks bērni, lai savāktu tos gružus, kas mūsu krastos sanākuši no Daugavas. Darba te būs daudz.
Gružu kalni, ko sanesusi Daugava pie tās krastos dzīvojušiem cilvēkiem, ir lieli. Tās ir pudeles, pakas, maisiņi. Sakopšana tas būs pirmais darbs, ko nāksies veikt šo zemju saimniekiem pēc ūdens līmeņa krišanas. Šis process jau notiek, taču ne tik ātri, kā to vēlētos ūdens ielenkumā dzīvojošie, kas tikai Daugavpils novadā vien ir pārsimt cilvēki. Jo tikai ar palu beigām tiem sāksies normāla dzīve ar iespēju gan ar mašīnu nokļūt uz darbu vai veikalu, ar iespēju apstrādāt un apsēt dārzus un pats galvenais dzīvot ar drošības sajūtu, kas sākas tikai ar ledus viežņu un lielu ūdeņu aiziešanu no mājām un saimniecību zemē. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.